Κύριε Βαριάμι, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράκη σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πείτε μας στην αρχή, πριν μπούμε σε μερικά πιο ειδικά θέματα, επειδή βρισκόμαστε στον Ιανουάριο, να πούμε και καλή χρονιά, ποιες είναι οι προσδοκίες και ποιοι οι προβληματισμοί που έχουν οι μικρομεσαίοι της χώρας μας στην αρχή μιας καινούργιας χρονιάς, του 2024 δηλαδή.
Καλή χρονιά και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές. Μπήκαμε ήδη, μάλλον βιώνουμε τον πρώτο μήνα του νέου έτους και οι προσδοκίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων, γιατί η χώρα μας έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει 430.000 αυτοαπασχολούμενους, ένα ποσοστό τεράστιο, 35% του επιχειρήν στη χώρα είναι αυτοαπασχολούμενοι, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 11%. Είναι μια ιδιομορφία της επιχειρηματικότητας στη χώρα, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε και κυρίως θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και ανάλογα με δίκαιο τρόπο. Τι προσδοκάμε λοιπόν τη νέα χρονιά? Καταρχήν προσδοκάμε να αλλάξει το μείγμα των πολιτικών που αφορούν δύο πολύ σημαντικά θέματα για μας. Το ένα είναι της έλλειψης χρηματοδότησης χρηματοδοτικών εργαλείων και το δεύτερο είναι η διαχείριση του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος που λέγεται ιδιωτικό χρέος. Είναι δύο μεγάλα προβλήματα που αφορούν το χώρο μας. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πολύ απλά για το μεν πρώτο θέμα ζητάμε ουσιαστικά έναν τρόπο χρηματοδότησης, ο οποίος θα είναι δίκαιος από πλευράς της πολιτείας. Παραδείγματος χάρη εξαιρούμαστε το σύνολο σχεδόν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Μόνο το 3% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 49.500 επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανάπτυξης και Αθεκτικότητας, γιατί αυτές έχουν πρόσβαση στις τράπεζες. Μην ξεχνάμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας περνάει μέσα από τις τράπεζες. Και στο νέο ΕΣΠΑ που ξεκίνησε το 2021, με βάση και τα στοιχεία πάλι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και με βάση τα προγράμματα που έχουν προδημοσιευτεί, γιατί βάζουν κάποιους κόφτες στα προγράμματα, μόνο το 6,5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στο νέο ΕΣΠΑ. Είναι δύο μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία ζητάμε και εμείς να αντιμετωπιστούμε δίκαια, με δίκαια, με οικονομική δημοκρατία, να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα πρόσβασης και κυρίως να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα, η οποία είναι μια μέρα με ψηφιοποίηση των μέσων, μέσω των οποίων εμπλεκόμαστε στην αγορά εργασίας, μια νέα με νέα εργαλεία, με πράσινη οικονομία και πράσινη εργαλεία, την οποία πρέπει να βρούμε τον τρόπο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και εμείς να μπούμε με ίσους όρους. Να μην δημιουργηθεί δηλαδή ένα τεράστιο πρόβλημα που λέγεται αθέμητος ανταγωνισμός των λίγων με τους πολλούς. Και βέβαια το δεύτερο θέμα που αφορά το ιδιωτικό χρέος είναι ένα ζήτημα το οποίο διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να το αγγίξουν. Ζητάμε ουσιαστικά να προστατευτεί η πρώτη κατοικία των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων και να υπάρξει ένα μοντέλο το οποίο να είναι ουσιαστικά διαχειρίσιμο από τους ανθρώπους που για κάποιους λόγους έχουν μπει σε αυτή τη δεινή οικονομική θέση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις τις οποίες εκπροσωπούν να επιβιώσουν σε πρώτη φάση και κυρίως να μπουν στην επόμενη μέρα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η μικρομεσαία επιχείρηση και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα πολύ σημαντικό σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αποτελούν το φυτώριο της επιχειρηματικότητας και νομίζω ότι με αυτό το κριτήριο θα πρέπει να τις δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή.
Ναι, αυτά που μας αναφέρατε έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν άκουσα μέσα στα θέματα αυτή την ιστορία της φορολογίας για την οποία οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι διαμαρτύρονται μετά τον τελευταίο νόμο με τα αντικειμενικά, ας το πούμε έτσι, εισοδήματα. Τι λέτε γι' αυτό?
Το προηγούμενο μήνα, το Δεκέμβριο, ψηφίστηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που σαν στόχο έχει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Και βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς ότι θα πρέπει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, αποτελεί μια πληγή για το ελληνικό κράτος, μια πληγή για την ίδια την ελληνική κοινωνία.
Αν μου επιτρέπετε, δεν διαφωνεί κανένας για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει, ας το πούμε, δημόσια, αλλά αυτό ισχύει μάλλον στα λόγια.
Ακριβώς, συμφωνώ και παυξάνω και ισχύει στα λόγια και κυρίως η κυβέρνηση προεκλογικά είχε εξαγγείλει μια βασική αρχή ότι δεν θα επιβληθεί κανένας νέος φόρος. Ανταυτού έρχεται ένα σχέδιο το Νοέμβριο, το οποίο έγινε και νόμος του κράτους, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, βάζει έναν κεφαλικό φόρο οριζόντιο προς κάθε κατεύθυνση, στημένος βέβαια από ένα αφήγημα το οποίο είναι ουσιαστικά στημένο με λαθεμένο και παραπλανητικό τρόπο. Και γιατί το λέω αυτό? Εξισορροπεί τους εργαζόμενους με τους επιχειρηματίες και τους αυτοπροσχωρούμενους. Είναι δύο διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές μονάδες. Υπάρχει και η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ουσιαστικά ακύρωσε τον νόμο Κατρούγκαλου σχετικά με το ασφαλιστικό. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι διαμορφώνει ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο ουσιαστικά για μας τους μικρούς, αυτούς δηλαδή που φυτοζωούν, θα τους αναγκάσει να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους. Γιατί το λέω αυτό? Εξισώνει σε κάθε κλάδο, ουσιαστικά ότι όλοι έχουν την ίδια οικονομική ανάπτυξη και την ίδια οικονομική δυνατότητα. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει ένα mini market στο κέντρο της Αθήνας, μια και βρίσκομαι στην Αθήνα, και ένα mini market που βρίσκεται σε μια παραμεθόριο περιοχή, όπως είναι πολλές κομοπόλεις στην ενδοχώρα της Ελλάδος, πάνω από 500 κατοίκους όπως ορίζει ο νόμος. Υπάρχει και ένα κομμωτήριο στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει και ένα κομμωτήριο σε αυτές τις περιοχές. Αυτές τις δύο τις επιχειρήσεις, παίρνω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, τις εξισώνει. Και βέβαια, ουσιαστικά το 1920 που επικαλούνταν μάλλον το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός και οι υπηρεσιακοί παράγοντες γενικότερα, ότι είναι το όριο μέσα από το οποίο θα φορολογηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιστήμονες, ουσιαστικά δεν είναι το όριο. Το όριο είναι τα 50 χιλιάρικα, γιατί αυτό το 1920 προσαυξάνεται. Πώς προσαυξάνεται? Επιπλέον της πρώτης τριετίας προσαυξάνεται κατά 10% για τις επόμενες δύο τριετίες. Επίσης προσαυξάνεται σε σχέση με το μέσο όρο του ΚΑΔ, του κάθε κλάδου. Αν ξεπεράσει μια επιχείρηση έστω και ένα ευρώ το μέσο όρο του ΚΑΔ του κλάδου, προσαυξάνεται 5% αυτό το 1920. Επίσης προσαυξάνεται σε σχέση με τον υψηλότερο αμοιβόμενο εργαζόμενο που έχει επιχείρηση. Αν μια επιχείρηση έχει έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι πολλά χρόνια και ο οποίος έχει μια εξειδικευμένη εργασία και αμείβεται με μεικτές αποδοχές 1500, 2000 ευρώ, η επιχείρηση αυτή θα φορολογηθεί 14 επί 1500. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπήρξαν πάρα πολλές παραπλανητικές αναφορές όσον αφορά αυτό το νόμο πλέον του κράτους, οι οποίες ουσιαστικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα βάλουν λουκέτο σε πολλές επιχειρήσεις. Γιατί
κύριε Βαριάμη, εσείς δεν βρίσκετε καμία λογική σε όλα αυτά δηλαδή?
Δεν υπάρχει λογική και δεν υπάρχει ουσιαστικά, νομίζω.
Δηλαδή, να πω κάτι, επειδή είστε πολλά χρόνια σαν επαγγελματία στην πιάτσα, πόσα χρόνια είστε?
35.
Γνωρίζετε πολλούς συναδέλφους σας οι οποίοι να βγάζουν λιγότερα από όσα πληρώνουν σε κάποιον από τους εργαζομένους τους?
Γνωρίζω πάρα πολλούς και προσωπικά, αλλά θα σας αναφέρω και ένα ενδεικτικό στοιχείο της τελευταίας οικονομικής έρευνας που έκανε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Κατέγραψε έναν αριθμό ο οποίος δεν αμφισβητείται από κανέναν. Το 33% λοιπόν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων έχει έστω και μία οφειλή. Είναι ένα τεράστιο νούμερο, το 1/3 ουσιαστικά των επιχειρήσεων της χώρας. Και βέβαια έχουμε και ιδιαίτερες περιπτώσεις, θα σας πω χαρακτηριστικά, στον χώρο των επιστημόνων. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δικηγόροι, οι οποίοι έχουν ως επαγγελματική έδρα το σπίτι τους. Βγάζουν ένα εισόδημα με το οποίο ουσιαστικά επιβιώνουν. αυτούς τους ανθρώπους, αν τους αφαιρέσει ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημά τους, ουσιαστικά δεν θα μπορούν να επιβιώσουν. Δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ίδια οικονομική κατάσταση. Εγώ γνωρίζω και στον χώρο το δικό μου ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οφειλές τεράστιες. Υπάρχουν αυτοαποσχολούμενοι οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν συμπληρωματικό εισόδημα στο οικογενειακό εισόδημα και επιβιώνουν μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Και να πω και κάτι άλλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στο φως της δημοσιότητας ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, η φοροδιαφυγή στη χώρα, αυτά τα δήλωτα εισοδήματα τα οποία κυκλοφορούν στη μαύρη αγορά, είναι 60 δισεκατομμύρια. Και ο φόρος περίπου που φεύγει από τα κρατικά ταμεία με βάση αυτή την κατανάλωση, τέλος πάντων, είναι γύρω στα 10 δις. Η κυβέρνηση προσδοκά να πάρει από αυτή την παρέμβασή της, την νομοθετική παρέμβαση, να βάλει στα ταμεία 500 περίπου εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 9,5 δις πού βρίσκονται?
Υποτίθεται, τώρα εγώ δεν είμαι βέβαια κυβέρνηση, αλλά αυτό που μας λένε είναι ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, εγώ εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής, γιατί όλοι παραδεχόμαστε, και εσείς δηλαδή, ενώ οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων, ότι υπάρχει μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Δηλαδή, δεν μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, είτε ζει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είτε ζει σε μια παραμεθόρια περιοχή, είτε ζει στην Ορεστιάδα, στο Διδημότυχο, δεν ξέρω ποιες άλλες θεωρούνται παραμεθόριες περιοχές, να καταλάβει πώς είναι δυνατόν 7 στους 10 επαγγελματίες. Γιατί λέτε, υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι όντως δουλεύουν με ένα πολύ μικρό εισόδημα για να συμπληρώνουν το οικογενειακό. Εμείς αυτό, δηλαδή ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Αλλά όταν αυτό το ποσοστό που δηλώνει κάτω από 10.000 εισόδημα είναι 7 στους 10, δεν είναι αυταπόδεικτο ότι κάτι παίζει?
Ασφαλώς και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φοροδιαφεύγουν. Και εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Είναι κάποιοι, κύριε Βαριάμη, γιατί όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουμε, και ειδικά εσείς που τους εκπροσωπείτε, ενώ όχι προσωπικά, τότε αρχίζουν τα περίεργα. Δηλαδή λέμε 7 στους 10 δηλώνουν κάτω από 10.000. Είναι κάποιοι? Δεν είναι κάποιοι, δεν μπορεί να είναι κάποιοι.
Το νούμερο αυτό που λέτε εσείς, εγώ δεν μπορώ να το, εμείς προσωπικά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Γιατί δεν μπορούμε? Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε.
Καλά, το προσδιορίζει η ΑΔΕ. Τι να προσδιορίσουμε τώρα? Λέει η ΑΔΕ. Εγώ λέω το εξής. Ας υποθέσουμε ότι από αυτούς τους 7 στους 10 επαγγελματίες, ξέρω εγώ, η μισή είναι όντως με τα πολύ μικρά εισοδήματα. Να το δεχτούμε αυτό, έτσι.
Ωραία, να το
δεν δεχτούμε. Υπάρχει ένα τεράστιο νούμερο.
Υπάρχει.
Το οποίο, ας πούμε, κλέβει ουσιαστικά το κράτος και τον καθένα μας και την κοινωνία κάθε μέρα, επί χρόνια, επί δεκαετίες.
Λοιπόν, να δεχτούμε αυτή το νούμερο που αναφέρατε. Εγώ θα σας μεταφέρω.
Όχι εμείς, είναι κουβέντα. Τα στοιχεία της ΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις,
ναι, ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, έχει αφορολόγητο αυτός ο αυτοπροσχολούμενος η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αφορολογείται από το πρώτο ευρώ, έτσι.
Βεβαίως.
Λοιπόν, στη συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει ένα άλλο φαινόμενο. Το φαινόμενο που λέει φοροαποφυγή από τον καταναλωτή. Ποιος είναι αυτός ο οποίος όταν έρχεται σε συνδιαλλαγή με μια επιχείρηση να πάει να αγοράσει ένα ρούχο, να κάνει μια συντήρηση σε ένα μηχάνημα, να κάνει μια επισκευή στο σπίτι, ζητάει να του αφαιρεθεί ο ΦΠΑ?
Θέλετε να σας απαντήσω?
Το 90% των καταναλωτών.
Να σας απαντήσω ως καταναλωτής. Εκεί που κόβονται, οι αποδείξεις, όπως είναι τα καταστήματα, αυτό συμβαίνει πάρα πολύ λίγο, γιατί ούτε ο επαγγελματίας ούτε ο έμπορος θέλει να ρισκάρει. Και ο καταναλωτής δεν το ξέρει ότι δεν τον παίρνει και πληρώνει κανονικά, παίρνει την απόδειξή του και φεύγει. Στο άλλο που λέτε, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα ότι και οι καταναλωτές είναι συμμέτοχοι πολλές φορές, αλλά πιστέψτε με, από την εμπειρία που έχει ο καθένας μας και στον εαυτό του και στον κύκλο του. Οι αντίστοιχες προτάσεις, κανένας δεν ήρθε να πει, ένας τεχνίτης ήρθα να σου φτιάξω ένα πράγμα στο σπίτι σου και αυτό κάνει 100 ευρώ και τέλος. Μια τιμή η οποία είναι μέσα και το ΦΠΑ είναι και τα πάντα. Πάρ' την απόδειξή σου, δώσ' μου τα 100 ευρώ. Η συζήτηση του τι και πώς, πολλές φορές, να μην πω τώρα τις περισσότερες, αν και είναι οι περισσότερες, ξεκινάει από τον επαγγελματία. Πόσο θέλεις να ρωτάς τον τεχνίτη? Σου λέει, ξέρεις, 100 ευρώ με ΦΠΑ, αλλά χωρίς ΦΠΑ δώσ' μου 80 να τελειώνουμε. Εγώ δεν λέω ότι δεν φταίει ο καταναλωτής, αλλά τέλος πάντων όλο αυτό κανονικά υπόκειται σε κάποιους εμπορικούς νόμους. Δεν ρωτάει ας πούμε, ένας επαγγελματίας ή αν πας να αγοράσεις κάτι από ένα μαγαζί, από ένα σούπερ μάρκετ, από οτιδήποτε, δεν σε ρωτάνε πόσο κάνει και πόσο θες να κάνει. Σου λένε κάνει τόσο, πάρ' την απόδειξή σου και πλήρωσε. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο, είναι ας πούμε εξαιρετικά προκλητική αυτή η κατάσταση, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι χρεοκόπησε και μιλάμε για μια χώρα από την οποία και ένα κράτος, κακά τα ψέματα, όλοι έχουν απαιτήσεις. Έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, στο ότι η χώρα χρεοκόπησε, φταίνε αυτοί που σχεδίασαν, που πήραν αποφάσεις, που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Δεν πήραν αποφάσεις μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για τη χρεοκοπία της χώρας, αυτοί που διόγκωσαν το δημόσιο χρέος.
Ναι, αλλά βλέπετε ότι και τώρα που παίρνουν αποφάσεις για να αυξήσουν υποτίθεται τα έσοδα, βλέπετε τι κριτική υπάρχει.
Να σας μεταφέρω λίγο πιο πίσω και να πω, όταν η χώρα είχε τεράστια έσοδα, είχε τη δυνατότητα να, τέλος πάντων, να δανείζεται με μηδενικά επιτόκια. Κάποιοι λέγανε ότι η οικονομία.
Καλά,
το
να δανείζεσαι με μηδενικά επιτόκια δεν είναι υποχρεωτικά και.
Ακριβώς.
Το και άγιο, έτσι.
Το πρόβλημα της χώρας ήταν εντελώς διαφορετικό και δυστυχώς και ακόμη είναι εντελώς διαφορετικό και δεν το αγγίζει κανείς. Νομίζουμε ότι αν έρθει χρήμα, αν έρθει πακτολός χρημάτων στη χώρα, θα σωθεί η χώρα. Είναι λάθος.
Τέλος πάντων, αυτό το θέμα
λοιπόν,
της φορολογίας.
Να απαντήσω λίγο στο ερώτημά σας. Ναι. Στο πρώτο σκέλος. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το περιβόητο, την περιβόητη συνδιαλλαγή, μη μου κόβεις απόδειξη ή δεν σου κόβω απόδειξη, θα πληρώσω το ΦΠΑ, και από τους δύο, εγώ δεν θα βάλω στο κάδρο ούτε τον καταναλωτή ούτε τον επαγγελματία. Υπάρχει ένα φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν εργαλεία μέσα από τα οποία να το μειώσουμε, να το μηδενίσουμε, αν θέλετε, ο στόχος. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία για μας? Πρώτον, κίνητρα για συλλογή αποδείξεων, έσοδα-έξοδα. Κάτι το οποίο γίνεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, της Ευρώπης, του δυτικού κόσμου εννοώ. Λοιπόν, το οποίο στη χώρα μας ουσιαστικά δεν έχει μπει ποτέ στο τραπέζι να κουβεντιαστεί για να αποτελέσει ουσιαστικά ένα μεγάλο κίνητρο για τη συλλογή αποδείξεων από τους καταναλωτές. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τον υψηλό ΦΠΑ. Έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη. 24% σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Όταν χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία έχουν πολύ πολύ χαμηλότερο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι ανασταλτικός παράγοντας. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι θα πρέπει να δοθεί αφορολόγητο και σε αυτούς τους μικρούς. Κάποιοι από αυτούς τους μικρούς λοιπόν είναι στο κομμάτι, όπως το χαρακτήρισε η Γεσεβέ σε μια από τις ερευνές της, ουσιαστικά της επιχειρηματικότητας ανάγκης. Και ποια είναι αυτή η επιχειρηματικότητα ανάγκη? Δεν είναι επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Ανοίγει κάποιος ένα κατάστημα, κάνει μια έναρξη για μια επαγγελματική δραστηριότητα και προσπαθεί να επιβιώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα.
Λοιπόν,
αυτό το ποσοστό της επιχειρηματικότητας ανάγκης είναι ένα μεγάλο νούμερο. Αγγίζει τις 150.000 επιχειρήσεις αυτοαποσχολούμενων.
Αυτά είναι θέματα που, εν πάση περιπτώσει, θα τα λύσει και η αγορά και η ζωή το επόμενο διάστημα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό το νέο σύστημα και κυρίως να δούμε αν οι όντως έχοντες λίγα εισοδήματα επαγγελματίες θα δεχθούν αυτό που υπάρχει ως πρόβλεψη στο νόμο, να ελεγχθούν φορολογικά για μία πενταετία, ώστε να μην υπόκεινται στα αντικειμενικά κριτήρια. Θα τα δούμε αυτά τώρα.
Θα ελεγχθούν αυτοί που είναι πάνω από το 14.920.
Εντάξει, τώρα εδώ συζητάμε τι λέει ο νόμος. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς. Κανονικά πρέπει όλοι να μπορούν, όλοι πρέπει να ελέγχονται. Τώρα τι να σας πω.
Θα ελεγχθούν όλοι αυτοί που ανέφερε σε μια συνέντευξή του ο κύριος Ζούκμαν, ο επικηρυτής αρμόδιος για θέματα φορολογίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ανέφερε ότι οι Έλληνες μεταφέρουν, μάλλον οι ελληνικές επιχειρήσεις μεταφέρουν το 8% των κερδών τους σε φορολογικούς παραδείσους και αυτό αγγίζει τα 60 δις. Θα ελεγχθούν αυτοί που ανέφερε πάλι...
Κανονικά πρέπει όλοι... Να σας πω κάτι τώρα, μην κουράζεστε.
Ανέφερε ότι έχουν περίπου 250 δισεκατομμύρια σε περιουσία στο εξωτερικό.
Καλά, εντάξει, αυτά τώρα, εγώ να σας πω τώρα, μην κουράζεστε, όλοι πρέπει να ελεγχθούν. Δεν ακυρώνει το ένα το άλλο. Τώρα συζητάμε για τους μικρομεσαίους, επειδή έχουμε εσάς.
Μήπως ο στόχος αυτού του φορολογικού νομοσχεδίου είναι να βγάλει από τη μέση έναν μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση το σχέδιο
να
που
να πω
θα
κάτι,
θα
κύριε Βαργάμη, οι επιχειρήσεις οι οποίες επιβίωσαν στη δεκαετή κρίση, βεβαίως με διάφορους τρόπους, τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση, νομίζω ότι είναι αρκετές ανθεκτικές, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι που έχει να κάνει ειδικότερα με τη Θεσσαλονίκη, γιατί είστε και αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Πείτε μας λίγο, οι συνθήκες στη Θεσσαλονίκη είναι, ας το πούμε, έχουν κάποια ιδιαιτερότητα? Υπάρχει κάτι μέσα στο 24 το οποίο έτσι αναμένει η αγορά να συμβεί?
Μέσα στο 24 είναι μια χρονιά η οποία μπήκε δύσκολο, μάλλον το 24 μπήκε δύσκολα σαν χρονιά, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με την κυκλοφορία στην πόλη, το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται να βρίσκει κάποια λύση. Και εδώ ίσως είναι πλέον απαραίτητο να υπάρξει μια πρωτοβουλία, νομίζω, από το Δήμαρχο της πόλης, θα έλεγα, από τον Περιφερειάρχη, να γίνει μια συνάντηση με τους φορείς της πόλης, προκειμένου να βρεθούν τρόποι, εργαλεία, ούτως ώστε να μειωθεί το πρόβλημα αυτό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το 24 είναι μια χρονιά μέσα από την οποία η αγορά δεν αναμένει κάτι το ιδιαίτερο. Όλα τα προηγούμενα που σας είπα αφορούν και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους αυτοαπασχολούμενους της Θεσσαλονίκης.
Το γεγονός ότι υπάρχει μια αυξημένη επισκεψιμότητα στην πόλη, όπως φαίνεται τουλάχιστον, και δεν χρειάζεται κανένας να μετράει μόνο τα νούμερα, το λένε οι ξενοδόχοι, το βλέπουμε στους δρόμους,
ακριβώς,
δεν την επηρεάζει.
Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια αυξημένη επισκεψιμότητα στην πόλη. Η πόλη κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκτήσει ένα όραμα και σε αυτό είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας, δεν ξέρω τον εαυτό μου ούτε κανέναν άλλον. Κάποια στιγμή θα πρέπει να χτίσουμε ένα όραμα το οποίο να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί από την εκάστοτε πολιτεία, να αποκτήσει η πόλη μια ταυτότητα που της αξίζει, που ιστορικά της αξίζει αυτή η ταυτότητα, και να ξεκινήσει, αν θέλετε, το 2024 να δημιουργείται από τη Θεσσαλονίκη, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια διαφορετική, ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, γιατί έχει όλα τα εχέγγυα η Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται κοντά στα Βαλκάνια, βρίσκεται κοντά στην Ευρώπη, έχει υποδομές όσον αφορά τη βιοτεχνία και ιδιαίτερα σε κάποιους κλάδους. Εκείνο που της λείπει είναι ουσιαστικά να χτίσουμε αυτό το μοντέλο με αλλαγή πρώτα απ' όλα του εκπαιδευτικού συστήματος, με αλλαγή του θεσμού των επιμελητηρίων, μια και εκπροσωπώ τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια οφείλουμε και εμείς να τα δώσουμε μια προοπτική θεσμικού χαρακτήρα, χτίζοντας νέες δομές.
Πάντως, με βάση τα στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, και ας καταλήξουμε με αυτό, σε αυτό που λέμε, ας το πούμε, μικρή επιχειρηματικότητα της παραγωγής, αν και στο ΒΕΘ ανήκουν και άλλα επαγγέλματα που δεν είναι αυτό που λέμε παραγωγικά, είναι τα επαγγέλματα, αν δεν κάνω λάθος, που χρησιμοποιούν εργαλεία.
Τα τεχνικά επαγγέλματα.
Πάντως για τα υπόλοιπα υπάρχει μία υποχώρηση, έτσι?
Υπάρχει ακριβώς μία υποχώρηση, γι' αυτό και ανέφερα.
Στις μικρές παραγωγικές μονάδες, ας πούμε.
Στις μεταποιητικές μονάδες υπάρχει μία υποχώρηση. Γενικότερα στη χώρα υπάρχει μία υποχώρηση και στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν πρέπει να στοχεύουμε μόνο στον τουρισμό. Είναι λάθος η μόνο καλλιέργεια του τουρισμού, γιατί υπάρχει και η ενδοχώρα. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα χτίσουμε δύο ταχύτητες στη χώρα, νησιά, Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πελοπόννησος, και από εκεί και πέρα υπάρχει ενδοχώρα, η οποία ουσιαστικά θα πορεύεται μέσα από μια άλλη κατάσταση και μια άλλη πραγματικότητα. Οφείλουμε λοιπόν, αν θέλουμε να δώσουμε ίσες ευκαιρίες και κυρίως προοπτική στη χώρα, μέσα από ένα σύστημα το οποίο θα πορεύεται από ολοκληρωμένες παραγωγικές διαδικασίες που θα δίνουν αυτονομία στη χώρα και θα παράγει η χώρα αυτά που χρειάζεται πρώτα απ' όλα με προτεραιότητα στη μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία το 24, μια και δημιουργούνται μητρώα από τα λεγόμενα και τις ανακοινώσεις που έχουν δει το φως στη δημοσιότητα, μητρώα αγροτών στα επιμελητήρια, να συνδεθεί ο πρωτογενής τομέας με τη μεταποίηση και να δώσουμε και την υπεραξία σε αυτό το χώρο που είναι πολύ μικρή, γιατί δεν υπάρχει μεταποίηση στη χώρα του πρωτογενή τομέα, στον τομέα της αγροδιατροφής, θα έλεγα.
Κύριε Βαριάμι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι μεγάλα αυτά τα θέματα. Είναι ένα ερώτημα το πώς μπορεί μια χώρα μικρή, ας πούμε, να αυτονομηθεί, με την έννοια δηλαδή της αυτάρκειας. Έτσι, σε
υπάρχουν
σχέση...
παραδείγματα πάντως πολλών χωρών.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρουν, αλλά είναι και θέματα που έχουν πάντοτε μια κινητικότητα. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Βαριάνης, Βαριάμης, συγγνώμη, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και πρώτος Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.